ាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បំណាច់ឆ្នាំ2018គឺជំពាក់បំណុលបរទេសប្រមាណ 11.39 លានដុល្លារអាមេរិកតែយ៉ាងណាកម្ពុជាបានសងរួចចំនួន 1.39 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាគឺចិនប្រទេសជប៉ុននិងធនាគារពិភពលោកជាដើមសម្រាប់ប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលកម្ពុជាប្រមាណជាង 4,600 លានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាការខ្ចីបំណុលរបស់កម្ពុជាពីបរទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតនោះគឺមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេព្រោះខ្ចីមកដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុផលមានប្រសាសន៍ប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែខ្ចីបំណុលគេដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះបើចាំប្រមូលពន្ធគឺយូរលោកច័ន្ទសុផលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាតើការខ្ចីនោះប៉ុណ្ណាដែលកំណត់ថាច្រើនពេកលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF គឺតាមដានប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោករឿងជំពាក់បំណុលក្នុងមួយឆ្នាំគឺ2ដងប្រសិនបើប្រទេសណាមួយខ្ចីបំណុលបរទេសច្រើនពេកនោះ IMF នឹងបញ្ជ្រាបឲ្យដឹងបើតាមលោកច័ន្ទសុផលលោកថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសចំនួនជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺនៅស្ទើរនៅឡើយទេដែលគួរតែបន្តខ្ចីទៀត
ចំពោះកម្រិតខ្ញុំវិញគឺតែតែនិយាយថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីច្រើនជាងនេះទៀតព្រោះអាចខ្ចីបានច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីយកមកធ្វើផ្លូវធ្វើទៅថែរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងឲ្យឆាប់ហើយកុំឲ្យនៅហុយនៅប្រជាជននៅតាមជនបទដូចទៅនេះណាគឺការប្រវត្តិទៀមទាយ៉ាងទៀមទាយឲ្យជីវភាពប្រជាជនហ្នឹងកើនឡើងមានសេវាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភូមិនីមួយនីមួយការខ្ចីបំណុលកន្លងមកមិនស្ទើរផងអ្នកស្ទើរទោះជាគិតក្របមកជិត10,000លានដុល្លារក៏ដោយព្រោះវាមិនទាន់បាន50%នៃ GDP ផងទេផលិតផលសរុបមិនសពយើងឥឡូវវាចូលដល់ប្រហែល25,000លានដុល្លារ
ជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺលោកច័ន្ទសុផលបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់បំណុលទាំងនោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងគឺថាទោះជាខ្ចីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងចង់ឲ្យបំណុលបរទេសនោះយកមកប្រើប្រាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាមិនខ្ជះខ្ជាយមិនបាត់បង់ហើយមិនត្រូវបានគេបំផោងថ្លៃដល់ខ្ចីពីប្រទេសណាមួយខ្ចីពីថៃបានណាមួយយកមកធ្វើអ្វីមួយគឺកុំឲ្យគេបំផោងថ្លៃនៃការស្វែងស្វែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះហើយក៏មិនកុំឲ្យមានការបាត់បង់ចាស់ខ្ជាយហើយចំណងនោះឲ្យវាមានគុណភាពមិនធ្វើផ្លូវឲ្យផ្លូវនោះបានយូរកុំឲ្យឆាប់រលួយខូចអស់ទៅវិញគឺដូចជាការដឹកលុយចោលបាទ
បែបនេះក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការមើលឃើញរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថាកាលណាបំណុលកើនឡើងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅហានិភ័យនៃបំណុលលោកសនជ័យថានៅពេលដែលបំណុលកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង10,000លានដុល្លារបែបនេះកម្ពុជាគួរតែគិតគូរបន្ថយការខ្ចីបន្តទៀត
នៅពេលដែលបំណុលកើនឡើងចេះតែកើនបែបនេះធ្វើឲ្យយើងបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃបំណុលនៅពេលដែលបំណុលវារួមចំណែកជាមួយនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការចំណាយប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្មវិធីការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងទៅការគិតគូរធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយសាធារណៈហើយនឹងរបៀបនៃការកាត់បន្ថយការខ្ចីគឺជាគោលបាយដែលយើងចង់ឃើញថាវាតើឡើងហើយនឹងបានអនុវត្ត
លោកសនជ័យក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើការប្រើកម្ចីបរទេសរបស់កម្ពុជាធ្វើឡើងបានល្អកម្រិតណាលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍និងចោទជាសំណួរថាកម្ចីយកមកធ្វើស្ពានឬផ្លូវតើស្ពាននិងផ្លូវនោះមានគុណភាពប៉ុន្មានឆ្នាំជាដើមលោកសនជ័យថាកម្ពុជាប្រើប្រាស់កម្ចីទាំងនោះមួយចំនួនគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលដៅខណៈដែលចំណុចខ្លះគឺមិនទាន់ចំគោលដៅនៅឡើយនោះទេ តាមការអង្កេតជាក់ស្ដែងកម្ពុជាកាន់តែបន្ថែមការជំពាក់បំណុលនិងទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកឬប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានដាក់បន្ទុកមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងនីតិរដ្ឋក្រោយការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6ដោយកំពុងមានវិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមប្រទេសចិនត្រូវបានប្រមុខនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅថាមិត្តដៃថែបចិនណាមេដឹកនាំកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការផ្ដល់ជំនួយឬកម្ចីពីចិនឡើយយ៉ាងណាលោកសុនជ័យបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះកម្ពុជាដែលជាគំរូបំណុលធំរបស់ចិនក្នុងការជួបហានិភ័យដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានកើតឡើងដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌឲ្យបានមាត់ចត
់នៅពេលដែលវាបានកើតឡើងហើយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាគំរូបំណុលរបស់ចិនអញ្ចឹងកម្ពុជាជាអ្នកជ័យលើចិនដែរគួរតែត្រួតត្រាយផ្លូវមួយដើម្បីកុំឲ្យសម្បត្តិអាក្រក់នៃបំណុលចិននៅប្រទេសផ្សេងៗនឹងវាឆ្លងដល់កម្ពុជាដូច្នេះលក្ខខណ្ឌនៃកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យបានស្ទើរជាងជ្រៅហើយនឹងជាការសម្រេចមួយដែលមានលក្ខណៈមុតស្ដាប
់ជាក់ស្ដែងកំពង់ផែមួយនៃប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងចំនួនទាំងស្រុងរយៈពេល99ឆ្នាំខណៈដែលប្រទេសនេះមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលចិនចំនួនប្រមាណជា1500លានដុល្លារកន្លងមកមានមតិខ្លះអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនខណៈដែលជនជាតិចិនជាច្រើនបានចូលមកកម្ពុជាជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុតែយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាមិនមែនលោកអធិបតីឬអនុញ្ញាតឲ្យចិនជ្រៀតកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាឡើយហើយចិនក៏គ្មានគោលនយោបាយបែបនេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករនិងវាយនភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធអង្ករពីកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ54លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងដំណើរការនីតិវិធីបណ្ដោះអាសន្នលើការដកការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធពីកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាមួយគ្នានេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាព2រូបនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើច្បាប់ដកការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចូលទូទៅពីកម្ពុជាផងដែរដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ400លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរក្សាកំណើនជុំវិញអត្រា 7% ក្នុងឆ្នាំ2018 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែអះអាងថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានចំនួនកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050អ្នកវិភាគថាការព្យាករណ៍នេះនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេប្រសិនបើកម្ពុជាជ្រុះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំបាទសោមលៀបវត្តជុះស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា